Saluton, Maja.
Saluton, Anna. Mi gioes ke vi venis. Bonvolu en iri.
Dankon. Mi ankoraŭ neniam vidis ĉi tiun urbon. Vi havas tre belan domon.
Ĉi tie estas mia ĉambro. Ĉu mi povas porti por vi sukon?
Jes, multan dankon. Dum la vojo mi ne trinkis.
Mi portis ankaŭ kukon. Ĝi estas ankoraŭ varma. Mi faris ĝin antaŭ unu horo.
La kuko estas tre bona.
Mi ĝojas. Mi skribos por vi sur paperon, kiel oni faras ĝin.
Kiu estas sur la foto, kiu pendas tie sur la muro?
Tio estas foto de mi, miaj gefratoj kaj miaj gepatroj.
Kiam oni faris tiun ĉi foton?
Antaŭ 3 jaroj. Tiam mia pli juna frato iris la unuan fojon en lernejon.